síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
Martin Fuchs, zlatý medailista z olympiády v Paříži v rychlostní kanoistice, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Martine, už jsme to dneska zmínili, že těch medailí z Paříže nepřijelo tolik, doslova tedy 5, což v porovnání s ostatními olympiádami byl možná i neúspěch. Cítil jsi o to větší tlak, když se českýmu týmu tolik na olympiádě nedařilo vlastně tu medaili získat?
To já jsem možná spíš cítil takovou jako větší motivaci, že nikdo jako dlouho nic nezískal, tak si říkám, tyjo, tak pojď to prostě prolomit a pojď to dát, což se mi vlastně ve finále jako povedlo, že ta moje zlatá byla po té delší době jako první. No, ale co se týče toho tlaku, tak já už tak nějak roky mám na sebe ten tlak, že jo, jak prostě sbírám ty medaile z těch okolních soutěží, tak vždycky se tak nějak ode mě z té olympiády medaile očekávala, v Riu ani v Tokiu to nepřišlo. A v Paříži jsem si řekl, že už to vlastně nechci jako vůbec řešit, že nechci ani moc myslet na to, že to je olympiáda, chci jako se starat o to, že to je jako nějaký závod v Paříži a já se budu snažit jako zajet co nejlíp a to si myslím, že se mi jako úplně povedlo, že jsme měli nastavený různé věci, které byly moc fajn a kdybych se jako dostal ještě na nějakou, tak to udělám úplně stejně.
Myslíš třeba právě to, že jste nebydleli ve vesnici, že jste byli trošku stranou?
Například to, no. Já jsem spíš takový člověk, si myslím, uzavřený do sebe, takový větší jako introvert, takže já stejně jako úplně nejsem na to, abych si jako užíval všechny věci v té vesnici a fakt se soustředím na sebe. A když už jsem si užil nějaký věci, tak jsem si to přesně užil v Riu a v Tokiu, jsem si zkusil jako všechno a jsem vždycky mluvil o tom, že už jsem...
To zní trošku.
Ne. Ale tak jako, proč až si divák představí, co chce, ale já jsem myslel to samozřejmě klasický sbírání odznáčků a takový ty všechny jako věci. Je to samozřejmě moc hezký, já jsem si to taky zažil, musel jsem si tím projít, ale teďka jsem si řekl, ale už jdeš na třetí olympiádu, pojď prostě podat nebo soustředit se na ten sportovní výkon, což je nejdůležitější a to jsem se jako snažil a myslím si, že to vyšlo.
Kde vznikla ta myšlenka, že budete bydlet v takzvaném Fuchsish House?
No, ode mě samozřejmě. Já jsem se snažil co nejvíc to přizpůsobit těm závodům, který vždycky máme, svěťáky Evropy, světy, tak jsme vždycky někde na hotelu, že jo, a vždycky jenom dojíždíme na to závodiště. Hotel tam úplně nepřipadal v úvahu, jsem si zkoušel ho vlastně na podzim a byl pro mě jako takový lehce depresivní, takže tam jsem nechtěl bejt a pak přišla jako nějaká nabídka, že bychom mohli mít takhle jako baráček jenom pro sebe, vlastně já nevím, asi nějakých 4 minuty nebo 7 minut autem od toho závodiště, tak jsem si říkal, jo, to je super, bereme a bylo to skvělý.
Kdo všechno tvořil to tvoje zázemí tam v Paříži? Tak pronajatém Fuchsish House.
Tak klasika je, že jo, brácha, taťka, děda, to jsou trenéři a s bráchou jsme jeli vlastně i na deblu, kde jsme byli 7. v Paříži a je to můj sparring partner. Potom bylo samozřejmě potřeba, aby se o nás někdo staral i po té kuchařské stránce, takže jsme tam měli Elišku, která nám vařila a samozřejmě jsme rádi opečovávaný, takže jsme tam měli i fyzioterapeuta Jendu, který prostě se o nás hezky staral a vlastně i jako moje nejbližší rodina, jako manželka, mamka, Péťova bráchová přítelkyně a vlastně tchán, ještě měli baráček kousek od nás, takže nás tam jako dvakrát přišli navštívit. Poprvé jsem z toho byl trošku nervózní, protože jsem rád sám se sebou, ale tak nějak jsme to zvládli, pak i to finále s bráchou, tak jsme si říkali, že to dopadlo dobře, takže přišli ten druhý den před tím singlem a to bylo takový hezký rozptýlení vlastně.
Aha, takže oni tam byli po celou dobu, co tam byl ty? A chodili po jiných závodištích?
Ne, oni tam byli vlastně poslední 2 nebo 3 dny, jo. Vlastně na ty finálové dny tam byli,
když
jsme
podívat.
Přesně, aby se přišli podívat, ale bydleli kousíček od nás, tak samozřejmě se přišli i k nám na návštěvu a bylo to jako skvělý. My jsme vlastně jeden večer zapomněli prostě úplně na kanoistiku, bavili jsme se o jiných věcech a strašně si myslím, že mi to jako pomohlo po té mentální stránce.
Jak velký support tohle, tahle myšlenka a vlastně celý to vlastně zřízení tohodle měli jste vlastně od olympijského týmu, všechno to vlastně zaštítili.
Jo, já si myslím, že to byla nějaká kombinace spolupráce českého olympijského týmu a vlastně českého svazu kanuistů. Nevím, jestli se na tom podílela i Dukla, ale myslím si, že tady ty všechny rezorty nás jako všechny maximálně jako podpořili a já doufám, že jsme jim to hezky vrátili.
No já věřím, že jo. Jak si vysvětluješ to, že si vlastně, já si představím sebe, kdyby mě takhle někdo vlastně vyňal z toho olympijského týmu, z těch sportovců, tak bych jeho cítila tlak, že to teda potřebuje cinknout. Jak jsi tohle dokázal v té hlavě jako se sumíru a opravdu je to tím, že to je třetí olympiáda?
Asi jo, tak já si myslím, že člověk, já furt říkám, že asi po té 30 jsem nějak jako víc jako zmoudřel nebo tak, že už mám nějaký ty závodní zkušenosti. I si myslím, že mentálně jsem na tom jako dost daleko a poslední roky se fakt možná cítím jako úplně nejsilněji v celý svojí jako kariéře. Ne třeba úplně jako na všech závodech, že jsem se někdy možná cítil líp, ale po té hlavně mentální stránce, no, že už jako vím, že ve světě jsou, na světě jsou jiné věci než je sport a to člověku si myslím hodně pomůže a já jsem toho jako vzácný příklad, si myslím.
Andrea Sestiny Hlaváčková dnes na síti s Martinem Fuchsou na Radiožurnálu Sport.
Sponzorem pořadu je společnost Ptáček. Síť studií koupelen a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn. Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
Při pondělku dnes na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou máme ve studiu radio, na Radiožurnálu Sport rychlostního kanoistu Martina Fuchsu. Martine, pojďme na skok do Paříže, přímo k těm závodům jako takovým. Zlatá medaile cinkla, ale byla forma úplně vyladěná, nebo si tam s něčím bojoval?
Nebojoval jsem naštěstí s ničím.
Takže tak, jak to působilo, tak to bylo.
Jo, tak jak to působilo, tak to bylo. Já jsem hlavně, ne, že bych se cítil jako fyzicky úplně jako vystřelený. Jsem ti říkal, jo, že jsem se někdy asi fyzicky cítil někdy líp, ale byl jsem strašně jako v té hlavě v pohodě, že já jsem se vlastně na to těšil, což je u mě strašný ukazatel, že to bude skvělý, že jakmile se těším na ten závod, takže to tam přišlo. A vlastně my jsme měli ještě před tím finálem semifinále, tak z toho jsem byl jako lehce nervózní, protože jsme postupovali 4, ale bylo nás tam 6 takových jako celkem kvalitních, vlastně pak vypadl ještě druhý z Tokia, takže to bylo fakt našláplý, ale jsem z toho byl nervózní. Ale jako dopadlo to hezky, hezký průběh, vlastně jsem asi ani nemusel jít naplno a na to finále jsem byl strašně ready. Já jsem říkal, že já nechci jít ani odpočívat, jak si okamžitě jít na start a hnedka je ten závod znova.
Říkáš, že jsi to nemusel jít ani naplno, tak jak moc se jako taktizuje v tom semifinále nebo v té rozplavbě?
Rozjížďce.
Rozplavba je plavání, pardon. V rozjížďce, tak jak se taktizuje třeba kvůli drahám, kvůli rozložení?
Já musím říct, že tam nebylo potřeba určitě taktizovat kvůli drahám. Já jsem od začátku, co jsem jezdil ty singlové jízdy, což vlastně byla ta rozjížďka, čtvrtfinále jsem se vyhnul, protože jsem rozjížďku vyhrál, semifinále a finále, tak jsem věděl, že já chci těm soupeřům jako nahnat strach, že já za každou cenu chci prostě ty výjízdy vyhrávat. Vlastně v rozjížďce jsem měl olympijskou vítěze z Tokia.
Nenechte si utéct závod s tradicí. Nejstarší silniční běh v Evropě na 10 kilometrů Běchovice Praha. Porovnejte své síly s elitními běžci nebo si celou trať zaběhněte ve štafetě. Užijte si 128. ročník silničního závodu Běchovice Praha v neděli 29. září. Více na webu běchovice-praha.cz, na Facebooku a ve vysílání Radiožurnálu, hlavního mediálního partnera Českého atletického svazu. Na špičkovou atletiku vás zvou Česká spořitelna, skupina ČES, ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT, Česká pošta a CHOMA, obchodní partneři, Český atletický svaz, sponzor programu.
Sponzorem programu je síť jazykových škol Helen Doron English. Už 20 let přinášíme výuku angličtiny pro děti od 3 měsíců do 19 let. S námi jsou děti od malička ve výhodě. www.helendoron.cz.
Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
Několikanásobný mistr světa i Evropy a zlatý medailista z olympijských her v Paříži v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, většinu titulů si vybojoval na neolympijské trati 500 metrů. Ale medaily máš z kilometrů, tak co máš raději?
No teďka už asi ten kilometr. Když to začínalo, tak jsme se bavili, že jsem byl spíš na ty 500 a 200, ale já když jsem vlastně přecházel z té juniorský do vlastně mužský, seniorský kategorie, tak děda mi říká, hele, tak pojď ti ten kilometr, prostě si jen tak jako zkusíš a uvidíme, jaký to bude, tak samozřejmě já poslouchám trenéry, že jo, takže jsem se na to přihlásil, já jsem to a vlastně od té doby až do teďka mě nikdo na tom kilometru v Čechách jako neporazil, no, musím tady zaťukat u vás na stůl a doufám, že to ještě pár let potrvá. A bylo to jako, bylo to logické vyústění, že jo, nebo my ještě tenkrát jsme měli vlastně olympijský kilometr a dvoustovku, takže já jsem spíš myslel, že půjdu tou cestou té dvoustovky. Tu dvoustovku nakonec vlastně zrušili po Riu, takže jsem byl moc rád, že jsem si ten kilometr vybral a jsme s ním jako kámoši do dneška.
Na olympiádě v Tokiu i vlastně v Riu si byl nejlíp pátý. A tak nakonec si vlastně prolomil tohleto čekání v Paříži. Bylo to právě třeba i tou zvolenou tratí? Nebo to si myslíš, že opravdu bylo v té hlavě?
Já si myslím, že to zvolenou tratí to jako úplně nebylo, protože už jako spousty let trénu hlavně na ten kilometr, ale je to i trošku jako vytrvalostnější trať, tak si myslím, že člověk samozřejmě i trošku, čím je starší, tak získává víc a víc té vytrvalosti, takže mi ten trénink jako k tomu mohl pomoct, ale tam jako bylo všechno, všechno asi hrálo jako do mých karet, i to, že samozřejmě Paříž je v Evropě, žádný jako časový posun, to, že jsme měli prostě tu pohodičku, že o to bydlení, o tom už jsme mluvili a všechno se tak jako sešlo, to rodinný zázemí a všechno takhle jako bylo super a pak to i dopadlo super.
V Paříži to dopadlo super, dokonce tam si zažil i takovou specialitu olympiád a to vlastně promenádu vítězů. Mm-hmm. Byla to promenáda jenom pro vítěze, anebo pro všechny medailisty?
Pro všechny medailisty, ale ne každý se tam dostal. Já si myslím, že z český výpravy jsem tam byl snad úplně jako jediný, protože ono to snad bylo jenom každý druhý den a byly tam ještě nějaký jako různý specifika, takže jsem byl moc rád, že se mi to povedlo. Vlastně jsem se jako i trošku styděl,
no,
že mezi takovýma lidma jako pod Eiffelovkou já pro nějaký molu, jako nejsem žádná modelka samozřejmě, ale tam to bylo jako docela easy, že jo. Tam ty lidi prostě přišli se podívat na ty lidi, kdo má medaile, takže tam stačilo víc tou medailí na krku, ještě jsem, jako se mi povedlo mít zlatou, že jo, takže ty lidi tam jako hnedka šíleli, já jsem si tam udělal nějaký fotky, videa samozřejmě na Instagram a to bylo jako celý, že bych si to úplně užil a chtěl bych to zažít znova, to asi ne.
Ne?
Asi úplně ne, no.
Až takhle extrovertní nejseš těch,
no,
těch věcech.
Přesně tak, no a hlavně jsem si jako říkal, tyho, spoustu lidí tady vyhrál olympiády, já mám medaile, proč jako budu zrovna na nějakého rychlostního kanonistu jako zvědavý, tak já si vždycky dávám do hlavy jako takovýhle blbosti, ale ještě tam bylo strašný vedro na tom pódiu, to si pamatuju, ale byl to zážitek, jako na něj určitě jako nikdy nezapomenu, ten pohled prostě na tu Eiffelovku byl skvělej, ale jako jednou a dost.
Co ještě dalšího se ti vybaví z Paříže, když řekneš, že to je nezapomenutelný? Kromě samozřejmě teda toho pocitu, který jsme už dneska probrali, to vítězství, to muselo být to nejsilnější.
Přesně tak, to byl jako fakt velký pocit štěstí a zároveň tak trošku jako úlevy, že konečně se mi to podařilo. Pak samozřejmě ty dlouhé hodiny čekání, než jsem se vlastně vůbec dostal zpátky na ten baráček, ještě musím určitě zmínit jako vyhlášení, to já mám moc rád, když vyhraju závod a můžu tam slyšet tu jako českou hymnu, tak je to pro mě jako strašně emotivní a když jsem viděl jako teďka ty plný tribuny, což u nás tak jako úplně moc není, že by na nás přišlo tolik lidí a vidíš tam pak prostě tu rodinu, která se na tebe kouká, tak jako úplně... Jo, jako několik. Měl jsem takový nával emocí, že byl jsem v pohodě, radost. Pak jsem třeba viděl bráchu, byli jsme se, okamžitě jsem začal brečet, dědu brečet, taťku brečet, rodinu brečet. Fakt takový jako hodně emotivní, ale takový jako, že ukápli ty slzy. To bylo moc hezký a teďka už když o tom mluvím, tak úplně mám tak divně jako v krku, že fakt skvělý. No a pak jsme měli ještě krásný zážitek, vlastně jsme se vrátili do toho baráku někdy až v 6 večer, že já jsem měl to finále ve 2 a tam vlastně přišli ty úplně nejbližší, co to tam celou dobu se mnou prožívali, jak jsme si ťukli jako Šáně a bylo to moc hezký, pak jsme jeli do toho Czechhausu a to bylo taky další kapitola.
No další kapitola, pověs mi o ní, protože vlastně co následovalo tomu, že ty jsi se stal vlastně vlajkonošem český výpravy na ukončovací ceremoniál, tak jak velká to je podsta?
Jo, tak vlastně hned jak jsem vyhrál, tak za mnou přišel jako Martin Doktor, jestli bych chtěl mít tady tu funkci samozřejmě na ukončení. Já samozřejmě se s tím moc rád přijal, myslím si, že přijat by měl jako každý člověk a tím, že je to po úspěšné olympiádě, tak tam není už žádný stres, víš, že, že jsem si to krásně užil. Jako kdybych byl na zahájení, tak by to pro mě byl stres, protože přesně jsem jako takovej, že se chci fakt soustředit na ten 100% výkon, nechtěl bych tam asi někde na lodích jako úplně ještě tenkrát jako pršelo, takže bych si strašně tyho říkal, ty vole, měl bych nenasit nebo tak. Tak jsem moc rád, že to přišlo na to zakončení a jednou to budu vyprávět svým noučatům.
Ty jsi v Paříži nebyl na zahajovací ceremoniál, ne? Ty jsi ještě nebyl vůbec v Paříži, nebo?
Přesně tak, já jsem koukal na zahajovací ceremoniál v televizi ještě na gauči z Nymburka.
Co jsi říkal na nástupovou kolekci?
Já jsem od začátku z ní měl jako radost, protože si myslím, že to je, nebo takhle, já mám rád ty věci, co dělá Honza, máme nějaký jako u sebe v šatníku, tak jsem byl moc rád, že on byl proto vybraný, to byla ta první informace, tak jsem byl rád a těšil jsem se, co udělá. No a jo, já mám rád takové jako věci, které se trošku jako odlišou, nebejt jako stejnej, takže mně se to samozřejmě líbilo a byl bych rád třeba i, kdyby mohl dělat i pro nějaký další olympiády.
Patří k tomu i ty nalakované nehty? Na ty se ptá podle mě úplně každej.
Jo, masakr, no, tak hodně lidí, spíš si myslím, že nalakované nehty hodně lidí spíš asi nechápe, že jo, nebo takhle vždycky, když se mnou vyjde nějaký rozhovor a bavíme se o tom, tak hlavně na Facebooku jako je extrémního hejtu tady na to a podle mě tak 10% je z toho, že si mě jako lidi zastanou. Ale
na Facebook nesmíš chodit, jo, to je zlý místo.
Jo, tak jako všechno je zlý místo, všechny komentáře jsou zlý
když
místo.
Když už tak Instagram, tam podle mě nejsou tak zlý.
Přesně tak, no. Máš úplnou pravdu. No. Ale já to neřeším, vlastně čím víc jako lidi to nemají rádi, tak já naopak si udělám ještě jako je víc.
Ty v tom pokračuješ.
Jo, přesně tak, no. A to byla nějaká forma jako odreagování, víš, že jsem prostě byl hodinku u manikérky, zapomněl jsem na kanoistiku, hezky mi u toho namasírovala ruce, navonila, ale samozřejmě nebudu je teďka mít nalakovaný každý rok, bylo to nějaká forma rituálu, protože tehdy se mi to povedlo, tak jsem to chtěl udělat znova.
No, Andrea Sestýny Hlaváčková dnes na síti s Martinem Fuchsovou, budeme dneska ještě pokračovat, tak vydržte po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Olympijský vítěz Martin Fuchs je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, tvůj o 5 let mladší bratr Petr jezdí taky profesionálně dokonce s tebou. Váš otec Petr vás trénuje a dědeček Josef, býval reprezentační trenér a také vás trénuje. Bavíte se doma o něčem jiném než o kanoistice?
No, tak my už spolu nebydlíme, nechci říct naštěstí, ale už pár let samozřejmě máme svůj rodinný život jako s manželkou a teďka už i s dcerou. Ale tak víte, teda víš co, když přijedu k ním na návštěvu, tak jako ta kanoistika tam padne, no, vždycky za začátku jakože ne, se nebavíme vůbec a pak ta konverzace stejně k tomu jako vždycky sklouzne, no.
Ty jsi zmínil, že tam byl v Paříži jeden takový krásný večer, kdy dokonce jste si jako dali skleničku a nebavili jste se, bylo to takový jako jednou jsme se dokonce nebavili o kanoistice, tak jako je to vzácný.
Jo, je to samozřejmě vzácnější, ale to, myslíš to, jak samozřejmě tam přišla mamka, že jo, a takhle manželka s tkánem, tak to oni jako věděli, že mi tím asi jako pomůžou, takže nahazovali právě ty témata jiný, co se týče tý kanoistiky. Mohli by se samozřejmě, a určitě to zajímalo, prostě jak se cítím, jaký to zítra bude, že jo, to semíčko finále, jestli to dám a takovýhle věci, ale pochopili, že já se o tom jako úplně nechci bavit. Možná když tam padla nějaká otázka, tak já jsem měl jako
takže tím to odklonil.
Přesně tak, a hned jsem se bavil jako o něčem jiným, a už vlastně ani nevím, o čem to bylo, o nějaký jako jasně blbosti, ale taky mi to moc pomohlo.
Tohle je neskutečná rodinná tradice dělat rychlostní kanoistiku, byla tedy jedinou jako volbou dětství, nebo začínal jsi s hokejem?
Jo, přesně, máš správný info, ale právě, že já jsem to nechtěl dělat, že jo. Aha. Klasika, když to dělá jako celá rodina a každý ti jako říká, hele, pojď dělat kanoistiku, tak prostě mladý kluk a někdy pak už je v pubertě, tak si říká, no tak já naschvál to nebudu dělat, že jo, když mi každý do toho jako nějak tak tlačí. Takže jsem začínal přesně, co za základku jsem hrál hokej. Já jsem celkově, my jsme babička s dědou mě brávali prostě na kolo, hnedka mě všechno jako učili, to si pamatuju, na běžky jsem chodil už jako od raného věku a k té kanoistice jsem musel jako dospět, no, že někdy ve 13, 14, 15 jsem už to začal kombinovat a pak už jsem přecházel na střední, tak jsem s hokejem skončil a dělal jsem jenom kanoistiku.
Takže kanoistika se dá začít až takhle v jako v dospívání?
Myslím si, že jo, pokud samozřejmě člověk má nějaký základ. Kdyby člověk do 13, 14, 15 jako nedělal nic, ano, tak si myslím, že to určitě těžší, ale tím, že já jsem tam měl ten hokej a ano, spoustu jako další aktivit, tak si myslím, že pak začít s tou kanoistikou pro mě nebyl takový problém.
Uh-huh. Jak moc těžký nebo naopak výhodný je to, že na K2, říká to správně?
C2.
Na C2 závodíš s bráchou.
C2 jako canoe, že jo?
Aha, jasně. Canoe. Jo, a tak proto dvojic. Je to v Česku se píše K2. Víš, v Česku se píše Canoe 2.
No, to je K2 je kajak.
Aha, to je zase něco jiného.
To je kajak. No, jaj, to nevím, ale anglicky se kajak řekne kajak, jako, aha, jako v Čechách, ale aha, canoe se píše v,
takže
jako
C2.
Takže jasný. C2, prostě easy C1 jsem já na singlu C2, ve dvou C4 je, když jedu 4. A to je všechno, co existuje. No a jezdím s bráchou a ty jsem zapomněl tu otázku, jezdím s bráchou.
Jak moc těžký nebo lehký to je s tím bráchou?
No se začátku to bylo těžší. Já jsem byl takovej, že jsem mu chtěl furt samozřejmě radit, protože jsem viděl, že nějak to u mě funguje, tak si říkám, tak to je asi správná ta cesta. Tak
a jediná.
Přesně, tak podělá to samý a vlastně by to mohlo jako fungovat. Úplně jsem se nesetkal s úspěchem, protože jsem viděl, že brácha úplně tak moc jako nedělá ty věci, co já bych si představoval a mě to bylo, bralo strašně moc energie, samozřejmě, jak on to nedělá. A samozřejmě to bralo energii i jemu, že já ho furt jako peskuju. Takže jsem se až poslední roky naučil. zase jako ten mentální posun prostě, no. Naučil jsem se ho jako nechat bejt. Věřím mu, že on taky chce být nejlepší na světě. Takže jsem mu nechal jako volný přístup. Samozřejmě něco si řekneme, jezdíme spolu na jiný lodi, takže tam jsou hra, tam musí být nějaká, musíme si jako něco říkat, ale už to jako tolik nehrodíme, protože každý víme, co máme dělat, a tím, jak jsme jako dospělí, tak i ten náš vztah jako dospěl, jak na té vodě, tak i ten lidský. A myslím, že teďka je to jako fakt jedno z nejlepších období se vším všude.
Mm-hmm. Bracha je mladší o těch 5 let. Dalo by se říct, že on je v jiný části té kariéry? Je tam v kanuistice těch 5 let přece jenom velký rozdíl, protože v tenise by to tak bylo. Mm-hmm. Jestli je ti 25 nebo 30, tak jako ve 30 se ti to jako trošičku ti jako končí, ano, přesně. A v 25 seš na vrcholu, tak je to tak i tam u vás?
Jo, já si myslím, že bráchu vrchol ještě přijde, že on má určitě, nebo má ten start jako pomalejší, ale je vidět, že furt jde jako pomalu postupně nahoru, což si myslím, že je moc důležitý. Ale jako, když to řeknu blbě, tak on má ten problém, že tam má prostě mě, no. My můžeme závodit jenom jeden člověk za stát, vlastně na světě nebo na Evropě. Výjimka jsou svěťáky, tam můžou 2 lidi, takže tam jezdíme společně. Ale pak tady na těch velkých akcích, tak...
Ty mu bereš to místo.
Já mu beru to místo, přesně. Mm-hmm. Tím, že jsem vlastně vynechal už tu 200, tak on je ten, který vlastně doplní tu 200, ale to je na single kánoji, ale naštěstí máme olympijskou tady právě toho debla, takže můžeme spolu samozřejmě i být v tom deblu, a to je pro něj vlastně ta prioritní trať.
Mm-hmm. Koučuje vás táta a děda, jak často si pro ty rady jdete sami od sebe a jak často přicházejí prostě automaticky?
To já musím říct, že upřímně už ani se to moc jako neděje, nějaký extra rady, a že bychom si chodili pro ty rady, že já si myslím, že tak nějak už vím, co bych měl jako dělat, a hlavně jsem si myslím dospělnej na to, abych udělal všechno, co mi jako napíšou na ten tréninkový plán. Spíš naopak jako si tam mnohem víc věcí přidávám a oni mě musí krotit v tom, abych to jako nedělal. Mm-hmm. Takže v tom jsou jako jejich největší rady, ale oni mě už jako fakt poslední roky jako nechávají a vidí to, že tomu jako dávám 100% a taky chci být nejlepší, a konzultuju s nima takový ty nějaký jako detaily, co se týče kam pojedem na soustředění. Oni mi předloží nějaký plán a já s ním jako vždycky souhlasím, protože mám v nich jako plnou důvěru.
No, rodinná tradice možná může pokračovat. Ty jsi se stal tatínkem, tvoje dcera Emily má něco přes rok, jestli se nepletu.
Nepleteš.
Tak povedeš jí ke sportu, k vodě, jako já vím, že je moc brzo, protože já mám 5letou a novorozeně teďka, tak jako vím, že tam úplně není to vždycky jenom o rodičích, ale vidíš jí jako v lodi jednoho dne?
Jak jsi říkala, povedu jí ke sportu, to je asi jediná moje myšlenka, co mi teďka jako zní v hlavě. Samozřejmě já doufám, že ještě nějaký ten rok pádlovat budu, takže se mnou na tu jako lodinici chodit bude, takže uvidí, jako co dělá táta. Už teďka jako to docela registruje, že když koukám na nějaký videa kanoistický v televizi, tak ona jako řekne táta, tak jako asi už tuší, co se tak nějak jako děje, a jak říkám, bude na té lodinici, ale chci, aby to bylo takový jako všestranný dítě, aby uměl jezdit na kole, uměl jezdit na běžkách, na bruslích a takový ty základní věci. A jestli si pak jednou vybere kanoistiku, tak já jí v tom moc rád pomůžu, ale když si ji jako nevybere, tak ji budu podporovat v tom, co si vybere, jenom doufám samozřejmě, že to bude nějakým způsobem tak nějak dobře, jak by to mělo být.
Martine, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Je to krásný slyšet tenhle ten tvůj příběh i ten úspěch tvůj i tvojí celý rodiny. Ještě jednou obrovská gratulace a třeba příště o LA, třeba ne, uvidíme, ale dneska jsem se na to záměrně neptala, protože teď je třeba si užít tenhle ten úspěch. Děkuju moc.
Já děkuju moc za pozvání a užijte si hezký den.
Martin Fuchsa byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se s přáním krásného sušího dne loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.